presentación, as nosas lendas, a nosa voz. Agora é o momento de presentar a nosa lenda diante de toda a clase. Podes elaborar a túa presentación como prefiras. Aquí tes unhas pautas a ter en conta para preparar a túa presentación. Primeiro, unha estrutura clara con introdución, desenvolvemento e conclusión. Segundo, énfase na emoción, identificando claramente a emoción principal e como se expresa na lenda. Con imaxes ou debuxos, amosando ilustracións das personaxes, do escenario ou de escenas clave da lenda. Con pictogramas, se usastes pictogramas na escritura, incluíros na presentación. Facendo unha presentación dixital en PowerPoint, Impress, Canva. Terceiro, pautas para a presentación oral, mirar ao público e usar expresións para transmitir a emoción da lenda, falar alto e claro para que todos escuiten. Variar o ton de voz e non falar demasiado rápido, facer pausas e usar unha linguaxe adecuada.